zilele următoare. Suntem în studiul din Evanghelia după Marcu și am ajuns cu ajutorul lui Dumnezeu în capitolul 10. În capitolul 10, Domnul Iisus a părăsit ținutul Galilei, a încheiat perioada galileiană a lucrării lui și se apropie de Ierusalim. Este în ținutul Pereia, în zona Iordanului, unde a botezat Ioan Botezătorul. Și în capitolele următoare, începând cu capitolul 10, Domnul Iisus va avea mai multe confruntări cu fariseii, cărturarii, saducheii, învățătorii legii, pe teme teologice, pe interpretarea scripturilor. Aici, în capitolul 10, fariseii se apropie de Domnul Iisus ca să-L ispitească în legătură cu o anumită interpretare a planului și a poruncii lui Dumnezeu cu privire la căsătorie. Am văzut duminica trecută că Dumnezeu este autorul căsătoriei, El a întemeiat familia teocentrică. Familia întemeiată de Dumnezeu îl are pe Dumnezeu în centrul ei. Această familie întemeiată de Dumnezeu teocentrică este o familie heterosexuală alcătuită din bărbați și femeie. Nu din bărbați și nu din femei. Este o familie alcătuită din bărbați și femeie. Este familie heterosexuală, nu homosexuală. În al doilea rând, familia întemeiată de Dumnezeu este monogamă, adică un singur bărbat și o singură femeie. Nu este o familie poligamă, un bărbat cu mai multe femei, și nu este o familie poliandrică, o femeie cu mai mulți bărbați. Este monogamă, un singur bărbat și o singură femeie. De asemenea, familia întemeiată de Dumnezeu este indisolubilă. Cei doi vor deveni un singur trup. Și când nu mai sunt doi, ci sunt unul singur, unul nu mai poate fi divizat. De aceea familia alcătuită de Dumnezeu este indisolubilă. Aceasta este familia întemeiată de Dumnezeu. Datorită păcatului însă, care a pervertit natura umană, omul căzut în păcat nu mai este teocentric, ci este egocentric. Omul căzut în păcat se întoarce spre sine. El este centrul universului. El este cel mai important din toată creația și totul trebuie să se învârtă în jurul lui. Omul egoist întemeiază familie egocentrică. Familia egocentrică îl are pe om în centrul ei. Soțul crede că el este centrul familiei, soția crede că ea este centrul familiei și la rândul lor când se nasc copiii și ei vin cu această natură egocentrică și vor să fie centrul familiei. Atunci când familia este egocentrată, fiecare își urmărește interesele lui, nevoile lui, dorințele lui, fanteziile lui. Fiecare este preocupat de ceea ce poate primi, nu de ceea ce poate oferi în această relație de familie. Așadar, familia egocentrică este o familie în care oamenii intră în relația aceasta de căsătorie fiecare cu așteptările lui. Dar când așteptările nu mai sunt împlinite, când nu mai sunt mulțumiți unul de celălalt, în familia egocentrică ajung la punctul la care spune nu mă mai simt bine în această familie, în această relație. Și tendința este să abandoneze și apare divorțul. În această cultură egocentrică, în acest model egocentric, se apropie fariseii de Domnul Iisus și îl întreabă. Este îngăduit să-și lase soțul soția? Este îngăduit? În original este legal? Este în acord cu legea divină ca soțul să divorțeze de soția lui? Și Evanghelistul Matei, în capitolul 19, consemnează un element distinct, dar deosebit de important. Oare este îngăduit unui bărbat să-și lase nevasta pentru orice pricină? Fariseii vin spre Domnul Iisus și îl întreabă, în modelul nostru de familie egocentrică, dacă bărbatului nu este îndeplinită orice dorință, are dreptul conform planului lui Dumnezeu să divorțeze? E o întrebare de natură să-L ispitească pe Domnul Iisus. Ce spun fariseii este următorul lucru. Noi venim dintr-o lume păcătoasă. Suntem marcați de păcat. Avem noi voie să reinterpretăm planul lui Dumnezeu ca să se potrivească planul lui Dumnezeu cu modul nostru de viață. Altfel spus, omul păcătos vrea să îl întrebe pe Dumnezeu dacă e de acord să își schimbe el planul, în așa fel încât oamenii să fie mulțumiți că l-au convins pe Dumnezeu să schimbe el planul, nu să-și schimbe ei viața sau inima. Acum, în momentul în care spun, este îngăduit unui bărbat să-și lase nevasta pentru orice pricină, fariseii spun, noi am vrea să ne legitimăm comportamentul nostru egoist cu argumente din legea lui Dumnezeu. Nu vrem să ne schimbăm noi, dar vrem să reinterpretăm legea lui Dumnezeu. Și când ajungem în punctul acesta, este important să subliniem următorul adevăr. Păcatul nu a schimbat legea lui Dumnezeu. Vă rog să rețineți. Păcatul nu a schimbat legea lui Dumnezeu, păcatul a schimbat natura omului. Omul păcătos a ajuns corupt, stricat. Dar păcatul n-a putut perverti legea lui Dumnezeu. Legea lui Dumnezeu rămâne valabilă. De aceea, la întrebarea lor, este îngăduit ca bărbatul să divorțeze pentru orice pricină? Răspunsul Domnului Iisus este cât se poate de categoric. Nu, nu este îngăduit să divorțeze pentru nicio pricină. Ei întreabă pentru orice pricină, pentru orice motiv și Domnul spune categoric nu. Pentru niciun motiv. Vă rog să ascultați ce spune Domnul. De la începutul lumii Dumnezeu i-a făcut parte bărbătească și parte femeiască. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevastă sa. Și cei doi sunt un singur trup. Așa că nu mai sunt doi, ci sunt un singur trup. Deci, ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă. Ce ne spune Domnul Iisus este acest aspect. Căsătoria întemeiată de Dumnezeu, legământul de căsătorie, nu poate fi anulat pentru niciun fel de pricină, pentru niciun fel de motive. De aceea, în cadrul celebrării căsătoriei, fiecare dintre noi întrebăm pe cei doi dacă făgăduiesc înaintea lui Dumnezeu să se iubească, să se respecte, să trăiască în armonia biblică, așa cum cere Scriptura fiecăruia, la bine și la rău, în boală sau în sănătate, în sărăcie sau belșug, până când moartea îi va despărți. Legământul de căsătorie este valabil până la moarte. Nimic altceva nu-l poate anula. Vă rog să deschideți la epistola Apostolului Pavel către Romani, capitolul 7. Romani, capitolul 7. Primele trei versete. Nu știți, fraților, că îți vorbesc cu unor oameni care cunosc legea, legea lui Dumnezeu, că legea lui Dumnezeu are stăpânire asupra omului câtă vreme trăiește el. Și apoi, Apostolul Pavel folosește o ilustrație. Căci femeia măritată este legată prin lege de bărbatul ei câtă vreme trăiește el. Dar dacă îi moare bărbatul, este dezlegată de legea bărbatului ei. Dacă deci, când îi trăiește bărbatul, ea se mărită după altul, se va chema prea curvă. Dar dacă îi moare bărbatul, este dezlegată de lege, așa că nu mai este prea curvă dacă se mărită după altul. Apostolul Pavel spune, așa după cum legea lui Dumnezeu, legea lui Moise, este valabilă asupra omului câtă vreme trăiește pe pământ, până la moarte. Tot așa, legea căsătoriei sau legământul căsătoriei este valabil până la moarte. Nu poate fi anulat de absolut nimic. Acest adevăr îl subliniază și Apostolul Pavel în 1 Corinteni, capitolul 7. 1 Corinteni, capitolul 7, versetul 39. O femeie măritată este legată de lege câtă vreme îi trăiește bărbatul. Dar dacă îi moare bărbatul, este slobodă să se mărite cu cine vrea, numai în Domnul. Apostolul Pavel spune în Romani, capitolul 7, și în 1 Corinteni, capitolul 7, legea căsătoriei, legământul de căsătorie, nu poate fi anulat de absolut nimeni și nimic până la moarte. Este legământ. Acest adevăr este subliniat de profetul Maleahi în Cartea Maleahi, capitolul 2. Cartea Maleahi, capitolul 2. Aici Dumnezeu se adresează poporului și este ultima carte a Vechiului Testament și Dumnezeu se adresează poporului care a călcat și legea lui Dumnezeu și legământul de căsătorie. Maleahi 2, de la versetul 13. Iată acum ce mai faceți. Acoperiți cu lacrimi altarul Domnului, cu plânsete și gemete, așa cât el nu mai caută la darurile de mâncare și nu poate primi nimic din mâinile voastre. O emulație spirituală deosebită. Plâng la altar, gem la altar înaintea lui Dumnezeu și aduc jertfe. Și Dumnezeu spune, nu pot primi nimic din partea voastră. Imaginați-vă oameni care cu o frecvență care te impresionează, cu o intensitate religioasă incredibilă, plâng la altar. Și noi am spune, dar nu ți se frânge inima? Nu vezi cât de sincer sunt? Și Dumnezeu spune, nu pot primi nimic din mâinile voastre. Și dacă întrebați pentru ce? Pentru că Domnul a fost martor între tine și nevasta din tinerețea ta, căreia acum nu ești credincios, măcar că este tovarășa și nevasta cu care ai încheiat legământ. Ce spune Dumnezeu este, dacă ai călcat legământul de căsătorie, orice fel de manifestare religioasă ai avea, cât de intensă, Dumnezeu nu mai acceptă. Pentru că ți-ai călcat legământul. Nu ne-a dat unul singur Dumnezeu suflare de viață și ne-a păstrat-o. Și ce cere acel unul singur? Sămânță dumnezeiască. Luați seama, dar, în mintea voastră și niciunul să nu fie necredincios nevestei din tinerețea lui, căci eu urăsc despărțirea în căsătorie, zice Domnul Dumnezeului Israel, și pe cel ce își acoperă haina cu sâlnicie, zice Domnul oștirilor. De aceea luați seama în mintea voastră și nu fiți necredincioși. Dumnezeu urăște călcarea legământului de căsătorie. Așadar, fariseii vin la Domnul Iisus și întreabă, am putea găsi argumente în legea lui Dumnezeu ca să călcăm legământul de căsătorie? Care ar fi motivele? Altfel spus, noi nu vrem să ne pocăim de inima noastră stricată, de inima noastră împietrită, noi am vrea să îl determinăm pe Dumnezeu să ne accepte așa cum suntem și să găsim în Biblie argumente care să ne justifice. Și Domnul Iisus spune, cu niciun chip. Numai că fariseii spun, am găsit noi. Pentru că omul care vrea să calce legea lui Dumnezeu este în căutare continuă de argumente și de texte în Biblie care să le justifice pornirea lor. Așa că vă rog să întoarceți acum la Evanghelia după Matei și să ne uităm în Evanghelia după Matei la următorul aspect. Legea lui Moise, la care fac apel fariseii, nu a schimbat standardele lui Dumnezeu. Legea lui Moise n-a schimbat standardele lui Dumnezeu. Matei 19. După ce a sfârșit Iisus cuvântările acestea, a plecat din Galileea și a venit în ținutul Iudeii dincolo de Iordan. După el au mers multe gloate și acolo au vindecat pe cei bolnavi. Farisei au venit la el și ca să-l ispitească i-au zis, oare este îngăduit unui bărbat să-și lase nevasta pentru orice pricină? Drept răspuns, Domnul Iisus îi trimite la planul lui Dumnezeu din creație. Oare n-ați citit că ziditorul de la început i-a făcut parte bărbătească și parte femească și a zis, de aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevastă sa și cei doi vor fi un singur trup. Așa că nu mai sunt doi, ci un singur trup. Deci, ce-a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă. Există vreun motiv pentru care am putea anula legământul de căsătorie? Întreabă fariseii. Domnul Iisus spune, niciunul. Și fariseii spun, atunci avem o problemă. Noi am găsit în Biblie un text care te-ar contrazice. Și ne-ar spune că altfel stau lucrurile. Versetul 7 din Matei 19. Pentru ce dar, i-au zis ei, a poruncit Moise ca bărbatul să dea nevestei o carte de despărțire și să o lase. Iisus le-a răspuns, din pricina împietirii inimilor voastre a îngăduit Moise să vă lăsați nevestele. Dar de la început n-a fost așa. Argumentul lor, am găsit în scrierile lui Moise, Deuteronom 24, de la 1 la 3, este textul pe care îl invocă fariseii. Și spun, dacă ar fi așa cum zici tu, legământul de căsătorie nu poate fi anulat de absolut niciun motiv. Cum explici faptul că Moise le-a dat voie să bărbaților să dea o carte de despărțire, certificat de divorț? Și Domnul Iisus spune, din pricina împietririi inimii. Adică, oamenii aceia care au călcat legământul de căsătorie și-au împietrit inima față de Dumnezeu în toate lucrurile. Au călcat toată legea lui Dumnezeu, nu numai legea căsătoriei. Din pricina răzvrătirii lor. Și cuvântul aici, împietrirea inimii, în limba greacă este sclerocardia, adică inimă sclerozată. Din pricina faptului că inima este sclerozată, este împietrită, este răzvrătită, din pricina aceea, Moise a fost în situația să guverneze, să conducă un popor de oameni răzvrătiți. Și ceea ce a făcut Moise n-a schimbat standardele lui Dumnezeu, care sunt da și amin, ci a guvernat un popor de oameni care au fost răzvrătiți și cu care Dumnezeu s-a luptat 40 de ani în pustie și sute de ani în țara Israel. Și acum, Domnul Iisus, Fiul lui Dumnezeu, a venit în lumea noastră. Nu să continue guvernarea peste un popor de împietriți. Domnul a venit să schimbe inima. El a venit ca să întemeieze noul legământ și noul legământ are de face cu schimbarea inimii. Și fariseii se uită la cel care a venit să schimbe inima, să îndrepte oamenii spre Dumnezeu, să întoarcă din nou la Dumnezeu și să intre sub binecuvântarea Lui. Ei îl întreabă, de ce nu ne dai voie să trăim și noi ca oameni răzvrătiți? De ce nu ne lași și pe noi să ne continuăm viața ca un popor de oameni împietriți? Pentru că Domnul n-a venit să legitimeze împietrirea, ci a venit să schimbe inima. Și acolo este punctul central a disputei dintre Domnul Iisus și farisei. Ce ați vrea? Să schimbați legea lui Dumnezeu să se potrivească după împietrirea inimii voastre? Sau să vă schimbați inima să se potrivească după legea lui Dumnezeu? Această frământare o avem fiecare dintre noi. Ce ne-am dorit? Să ne schimbăm inima prin lucrarea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu în baza jertfei Domnului Iisus? Ca să ne potrivim standardelor lui Dumnezeu? Sau să schimbăm standardele lui Dumnezeu ca să se potrivească după păcătoșenia și împietrirea noastră? Fariseii și-au dorit această variantă. Domnul Iisus le-a spus, de la început Dumnezeu a stabilit tiparul căsătoriei teocentrică pentru slava Lui, o căsătorie în care fiecare se duce preocupat de slava lui Dumnezeu și preocupat de binele partenerului de viață. În această familie important este cât dărui, nu cât primești. În timp ce familia egocentrică, fiecare trăiește pentru slava lui și este preocupat de cât primește, nu de cât dăruie. Așadar, Domnul Iisus spune, legea lui Moise sau îngăduința lui Moise n-a schimbat standardele lui Dumnezeu. Și acum, Domnul Iisus vine cu o explicație care introduce o clauză deosebit de interesantă. Eu însă vă spun, versetul 9 din Matei 19, că oricine își va lăsa nevasta afară de pricină de curvie și ia pe alta de nevastă prea curvește. Și cine ia de nevastă pe cea lăsată de bărbat, prea curvește. Domnul spune, ați auzit ce a zis Moise, dar eu vă spun. Este tiparul din predica de pe munte. Ați auzit că s-a zis, dar eu vă spun. Domnul Iisus îi ajută să înțeleagă corect legea lui Dumnezeu dată în Vechiul Testament. Pentru că oamenii au răstălmăcit legea, de aceea spune Domnul, ați auzit că s-a zis, dar eu vă zic, și explică planul lui Dumnezeu în toată profunzimea și în tot adevărul ei. Așadar, eu însă vă spun că oricine își va lăsa nevasta afară de pricină de curvie și ia pe alta de nevastă, prea curvește. Și cine ia de nevastă pe cea lăsată de bărbat, prea curvește. În afară de pricină de curvie. Este această propoziție pe care o mai găsim doar o singură dată în tot Noul Testament, în Matei capitolul 5. Matei capitolul 5, versetele 31 și 32. Dar eu vă spun că oricine își va lăsa nevasta afară numai de pricină de curvie, îi dă prilej să prea curvească. Și cine va lua de nevastă pe cea lăsată de bărbat, prea curvește. Afară de pricină de curvie. Este deosebit de important să înțelegem textul așa cum este el. Și de aceea vă rog să luați Scriptura, să vă uitați cu atenție la text. S-a zis iarăși, oricine își va lăsa nevasta să-i dea o carte de despărțire. Este trimiterea la vremea răzvrătirii din perioada lui Moise. Dar eu vă spun, autoritatea Fiului Dumnezeu, oricine își va lăsa nevasta afară numai de pricină de curvie, îi dă prilej să prea curvească. Și cine va lua de nevastă pe cea lăsată de bărbat, prea curvește. Vă rog să subliniați următoarele aspecte. Oricine își va lăsa nevasta afară numai de pricină de curvie. Curvia cui? La cine se referă păcatul curviei aici? La bărbatul care își lasă nevasta. Bărbatul care își lasă nevasta din pricină de curvie și divorțează, îi dă prilej soției lui să prea curvească. Deci, el este vinovat, divorțează, divorțul îi dă prilej soției lui să prea curvească. Și vă rog să observați al doilea lucru. Domnul Iisus folosește două cuvinte. Două cuvinte diferite. Curvie și prea curvie. La fel, folosește aceleași cuvinte și în Matei 19. La fel le folosește și în Marcu 10 și în Luca 16. La fel folosește și Apostolul Pavel. Două cuvinte distincte. În limba greacă, cuvântul porneia, tradus la noi curvie, și cuvântul moicheia, tradus la noi prea curvie. Așadar, Domnul Iisus spune, oricine își lasă nevasta afară de pricină că este prins în porneia, îi dă soției lui prilejul să comită moicheia. Și oricine va lua de nevastă pe cea lăsată de bărbat, indiferent din ce pricină, că dacă bărbatul e nevinovat, i-ar fi inocentă. Dacă o ia de nevastă, această legătură de căsătorie este moicheia. Întoarceți acum la Matei 19. Matei 19, Domnul Iisus continuă învățătura. Eu însă vă spun că oricine își va lăsa nevasta afară de pricină de curvie și ia pe alta de nevastă prea curvește. Și cine ia de nevastă pe cea lăsată de bărbat prea curvește. Din nou, este această pricină de porneia, care dacă duce la divorț, îi dă prilej celei divorțate să comită moicheia. Și cine ia de nevastă pe cea divorțată, bărbatul acela comite moicheia, comite porneia. Din pricina de porneia, comite moicheia. Două cuvinte distincte. Cornilescu surprinde foarte bine în traducere că avem de-a face cu două realități. Porneia și moicheia nu sunt lucruri identice, păcate identice. Sunt păcate sexuale, dar nu identice. Despre ce este vorba? Cum anume să înțelegem acest text? La ce se referă această clauză pe care o menționează Matei? Unii s-au grăbit să spună, această clauză dă voie la divorț și la recăsătorire. Deci, cine ar divorța din motiv de curvie, de porneia, ar avea dreptul să se căsătorească și căsătoria aceea nu este o relație păcătoasă. Acum, nici Marcu, nici Luca nu menționează afară de pricină de. Și am să citesc textele din Marcu și din Luca. În casă, ucenicii l-au întrebat iarăși asupra celor de mai sus. Și el a zis, oricine își lasă nevasta și ia pe alta de nevastă, prea curvește față de ea. Și dacă o nevastă își lasă bărbatul și ia pe altul de bărbat, prea curvește. Nu mai are clauza din pricină de porneia. Orice bărbat care își lasă nevasta, divorțează și se recăsătorește, comite moicheia. Orice femeie care divorțează și se recăsătorește, comite moicheia, tradus la noi prin prea curvie. Luca 16. Evanghelia după Luca, la capitolul 16. Versetul 18. Oricine își lasă nevasta și ia pe alta de nevastă, prea curvește. Și cine ia de nevastă pe cea lăsată de bărbatul ei, prea curvește. Deci, nici Marcu, nici Luca nu mai iau afară de pricină de. Oare la ce se referă această propoziție, afară de pricină de? Din moment ce se găsește doar în Evanghelia după Marcu, atunci sensul acestei expresii trebuie, Evanghelia după Matei, sensul acestei expresii trebuie căutat în contextul Evangheliei după Matei. Și în contextul Evangheliei după Matei sunt două aspecte. Sunt două lucruri pe care le prezintă Matei. Primul, în capitolul 1, versetele 18 și 19. Evanghelia după Matei, capitolul 1, versetele 18 la 19. Iar nașterea lui Iisus Hristos a fost așa. Maria, mama lui, era logodită cu Iosif și înainte ca să locuiască ei împreună, ea s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt. Iosif, bărbatul ei, era un om neprihănit și nu voia să o facă de rușine înaintea lumii, de aceea și-a pus de gând să divorțeze, să o lase în ascuns, în secret. Dar pe când se gândea el aceste lucruri, i s-a arătat în vis un înger al lui Dumnezeu care i-a spus, Iosife, fiul lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria, nevastă ta, căci ce s-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt. Doi tineri logodiți, Iosef și Maria. În timpul logodnei, până nu locuiau împreună, până când relația de logodnă era doar un act juridic, un act cu valoare de legământ, dar nu aveau încă relații împreună, relații conjugale. În perioada aceea, Maria este însărcinată, zămislește prin lucrarea supranaturală a Duhului Sfânt, Iosif nu știe nimic și se trezește cu logodnica lui însărcinată. Și o bănuiește de faptul că a fost necinstită din punct de vedere a comportamentului, că a avut relații cu cineva. Și se gândește să divorțeze în sensul să anuleze logodna, dar încă n-au avut relații împreună, n-au consumat căsătoria. Și atunci, porneia s-ar referi la acea infidelitate înainte de căsătorie. Infidelitate înainte de căsătorie care ar duce la anularea logodnei. A doua instanță în care se găsește o explicație posibilă în Matei este în Matei capitolul 14. Matei capitolul 14. Versetele 3 la 5. Căci Irod prinsese pe Ioan, îl legase și îl puse în temniță din pricina Irodiadei, nevasta fratelui său Filip. Pentru că Ioan îi zicea, nu ți este îngăduit să o ai de nevastă. Irod ar fi vrut să-l omoare, dar se temea de norod pentru că norodul privea pe Ioan ca pe un proroc. Și pe când se prăzunea ziua nașterii lui Irod, fata Irodiadei a jucat înainte oaspeților, a plăcut lui Irod și de aceea a făgăduit cu jurământ că îi va da orice va cere. Și îndemnată de mama ei, fata a zis, dă-mi aici într-o farfurie capul lui Ioan Botezătorul. Împăratul s-a întristat, dar din pricina jurămintelor sale și de ochii celor ce ședeau la masă împreună cu el, a poruncit să îl dea. Este vorba de împăratul Irod, unul dintre fiii lui Irod cel Mare, care, Irod Antipa, care, un om destrăbălat, un om care a trăit o viață murdară, a făcut o călătorie la Roma și la Roma a intrat într-o relație imorală cu cumnata lui, soția fratelui său Filip. Prin urmare, Irodiada a divorțat de Filip, de soțul ei, și Irod Antipa a luat-o de soție, pe cumnată sa. Soțul ei trăia, au divorțat și au întemeiat o nouă familie, au zis ei. Ioan Botezătorul s-a dus înainte lui și a spus, nu ți este îngăduit. Așa ceva nu permite Dumnezeu. Și pentru asta a plătit cu capul. Ce s-a întâmplat? Este o relație de incest. Este o relație pe care Dumnezeu nu o îngăduie. Și acest lucru este bine precizat în Cartea Levitic, capitolul 18. Cartea Levitic, capitolul 18. În Levitic, în acest capitol sunt enumerate toate legăturile, toate manifestările sexuale interzise categoric de Dumnezeu. Și în versetul 16 spune așa, să nu descoperi goliciunea nevestei fratelui tău. Este goliciunea fratelui tău. Sunt acele relații între rudenii de sânge care sunt total interzise de Dumnezeu. Sunt relațiile cu animale, sunt relații între bărbați. Toate formele de perversiune sexuală sunt interzise de Dumnezeu și Levitic menționează. În această lege a lui Dumnezeu este interzis unui bărbat să aibă relații cu soția fratelui său. Și Ioan Botezătorul, cunoscând cuvântul lui Dumnezeu, sub autoritatea lui Dumnezeu, îl confruntă pe Irod. Deci porneia ar fi relație incestuoasă. Și atunci, oricine își lasă nevasta afară de pricină de... Și o să ziceți, bun, dacă e pricina asta, poate să se recăsătorească. Dacă se pronunță separarea, oare e voie să meargă mai departe? Vă rog să rețineți ce afirmă Apostolul Pavel în Romani 7 și 1 Corinteni 7. Doar moartea anulează legământul de căsătorie. Celelalte sunt traume, sunt accidente, sunt păcate, sunt necazuri. Toate celelalte sunt lucruri care fac din căsătorie un mediu greu de suportat. Dar nu anulează legământul. Așa că să mă întrebați, și-au întrebat și ucenicii, s-au spus ucenicii după ce le-a explicat Domnul Iisus în Matei, capitolul 19. Ucenicii au auzit explicația Domnului și spun, Doamne, dacă așa de aspre, dacă așa de neschimbătoare sunt lucrurile, ucenicii au zis, versetul 10, Matei 19, Ucenicii i-au zis, dacă astfel stă lucrul cu bărbatul și nevasta lui, nu este de folos să se însoare. Adică, dacă nu pot divorța, mai bine nu mă însor. Dacă nu pot scăpa de legământul acesta, dacă este atât de clară legea lui Dumnezeu că nu pot scăpa, mai bine să nu mă însor. Și Domnul spune, nu toți pot primi lucrul acesta și explică faptul că unii oameni au ales varianta celibatului de dragul împărăției lui Dumnezeu. Dar o să mă întrebați, frate Paul, ce poate face o femeie care este înșelată într-un mod absolut dezgustător, revoltător, de un soț ticălos și nelegiuit, care își bate joc de ea, își bate joc de familie, își bate joc de Dumnezeu, își bate joc de toate? Ce poți face cu o femeie care este supusă la violență domestică? E bătută de soț, este abuzată, este pur și simplu distrusă de un soț nelegiuit. Ce poți face cu o femeie care are un soț alcoolic și care distruge tot, și banii, și casa, și căsătoria, și copiii? Ce poate face un bărbat care are o soție destrăbălată, care își bate joc de ea și de familie și de Dumnezeu? Ce poți face? Chiar oamenii aceștia n-au nicio altă șansă? Ba da. Care e șansa? Cu ajutorul Dumnezeu vom vedea duminica viitoare. Duminica viitoare vom continua studiul. Ne vom uita la ce se întâmplă atunci când oamenii, datorită păcatului, ajung să nu mai poată sta împreună. Vom vedea care sunt lucrurile pe care Dumnezeu le oferă. Soluțiile lui Dumnezeu. Dumnezeu are soluție. Lui Dumnezeu îi pasă de noi. Îi pasă de căsnicie. A întemeiat căsnicia. Vrea să o binecuvinteze. Dar astăzi ne întoarcem înspre inima noastră. Ai o inimă egoistă? Sau ai o inimă schimbată de Domnul? Ai o inimă care este plină de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și roada Duhului Sfânt este bucuria, pacea, dragostea, facerea de bine, dragostea lui Dumnezeu care inundă inima, credincioșia, înfrânarea poftelor, blândețea, bunătatea, toate darurile, toată roada Duhului Sfânt într-o inimă schimbată de Domnul și vrei să-ți binecuvintezi familia aducând-o sub autoritatea Domnului? Sau ești un om egoist, un bărbat egoist, o femeie egoistă? Ești frustrată și nemulțumit de faptul că nu ți s-au împlinit dorințele și pentru că nu ți s-au împlinit dorințele, ești gata să calci în picioare totul. Sau ești într-o familie care trece prin mari crize, infidelitate maritală, alcoolism, jocuri de noroc, pornografie, violență, irresponsabilitate, tot felul de lucruri care pun presiune extraordinară pe familie. Aș vrea să încheiem astăzi aducându-ne aminte. Lui Dumnezeu îi pasă de tine, îi pasă de familia ta, îi pasă de mine și de familia mea. Și l-a trimis pe Iisus Hristos în lumea noastră ca să aducă har, să aducă mântuire, să aducă schimbare. Dumnezeu este preocupat să ne schimbe inima și să aducă raiul lui Dumnezeu în casele noastre. Sau Dumnezeu are pentru noi măsuri de protecție. Măsuri de protecție atunci când suntem supuși violențelor și abuzurilor de tot felul. Lui Dumnezeu îi pasă de noi și Dumnezeu vrea să ne protejeze. Cum? Prin ce metode? Cu ajutorul lui Dumnezeu vom studia săptămâna viitoare lucrul acesta. Acum, vă invit să plecăm capetele. Cei mai mulți sunteți acasă. Poate că ești într-o familie frumoasă, echilibrată. Ești împreună cu soția și copiii. Poate că ești într-o familie în care doar mama și copiii, sau doar soțul, sau doar un copil, sau doi copii sunt întorși la Domnul, indiferent. Indiferent care este compoziția spirituală a casei tale. Ia acum cuvântul acesta în care Dumnezeu explică modul în care arată familia teocentrică. Planul lui Dumnezeu și legea lui Dumnezeu. Uită-te la ce a făcut păcatul din familie și întreabă-te. Ai vrea să te întorci la planul lui Dumnezeu? Sau ai vrea să-L obligi pe Dumnezeu să-și adapteze planurile după împietrirea inimii tale? Dacă ești prins de păcat, dacă ești prins de răzvrătire, ți s-a împietrit inima, te invit acum să stai înaintea celui care spune, iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide, voi intra la el. Voi cina cu el și el cu mine. Poate să schimbe inima și să facă din tine un soț plin de bucuria mântuirii, eliberat de toate viciile, cu o inimă plină de dragoste, să-ți binecuvintezi casa și soția ta să simtă că este binecuvântată și copiii tăi. Sau dacă ești femeie, soție, Dumnezeu vrea să schimbe viața. Dacă ești copil, Dumnezeu vrea să schimbe viața. Haideți să plecăm capetele înaintea Domnului și vă invit să venim în rugăciune. Lasă câteva clipe de rugăciune tăcută și apoi fratele Ovidiu Niculaș va încheia în rugăciune cu voce tare, iar apoi vom cânta împreună o cântare care preamărește bucuria, binecuvântarea lui Dumnezeu promisă pentru casele noastre. Câteva momente de rugăciune tăcută, fratele Ovidiu ne va conduce în rugăciune cu voce tare și apoi vom cânta împreună.